SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pero siyempre, bukod sa kwento natin sa Philippines-Australia Friendship Day, malaman natin ano ba yung mga kaganapan ng mga komunidad at ng mga gobyerno din. Ngayon, Maridel, ikaw ay nasa Shrine of Remembrance sa Melbourne. Ano bang magaganap ngayon dyan?
Ngayong araw, no, habang nag-uusap tayo, unti-unti nang pumapasok yung mga kababayan natin na Pinoy, kasama ang mga Pinoy na veterano ng sandatahang lakas ng Pilipinas para sa magaganap na unveiling na pag-gunita sa Battle of Leyte Gulf at unveiling ng commemorative plaque sa isang tree ceremony dito sa Shrine of Remembrance. Pamumunuan to ng sugo ng Pilipinas-Australia, Maria Helen de la Vega. At syempre, nandito ang Philippine Consulate sa Melbourne na si Maria Lourdes Salcedo. At bibigyang pugay at kikilalanin nga yung naging tulungan ng Pilipinas at Australia sa ikalawang digmaang daigdig. Kung saan, syempre, kilala natin yung Leyte bilang Leyte Landing, kung saan sinabi ni Douglas MacArthur na I shall return at nagbalik nga siya. Pero kasama doon sa mga tumulong upang maganap ang isa sa pinakamahalagang kaganapan sa ikalawang digmaang daigdig at matuluyan ng lumaya ang Pilipinas ay ang pagtulong ng mga sundalong Australiano. Kundi ako nagkakamali, may 29 na mga Australiano ang sinakripisyo ang kanilang buhay noong panahon ng ikalawang digmaang daigdig sa Pilipinas.
Malaking bagay na magkaroon ng mga ganitong klase ng Claudette at mga kababayan na yung ganitong klase ng parang pag-alala sa mga history. Naalala ko tuloy si Magellan at si Lapu-Lapu nung binabanggit mo na yan ang Battle of Leyte. Maridel, minaasahan ba na maraming mga kababayan tayo? Nabanggit mo na may mga pumapasok na. Meron ba ding mga bukod sa Pinoy? May mga kinatawan din ng ibang mga multicultural groups na inaasahan dyan?
Oo, just sa araw na ito, no? Maraming mga dadating na mga dadalo ng mga veterano, kasama doon ang mga si Commander Terry Makings, ang siyang Shrine of the Remembrance Vice President at RS Vice President ng Return Services League dito sa Victoria. Magkakaroon din ng pagbigay pugay ng mga ni Reverend Ini Punay, siya yung chaplain ng Mission to Seafarer. So, bibigyang halaga rin yung kahalagahan ng mga kababayan nating mandaragat sa araw na ito. At syempre, magbibigay rin ng Ode to the Fallen si Lieutenant Sergeant Walter Villa Gonzago. Siya ay retired o veterano ng Philippine Navy. At syempre, si Lieutenant Colonel Fred Hover, siya ang Army Engineer Corps ng Armed Forces of the Philippines. At syempre, ang dating Australian Defense Force at RSL member na si Washington Escano. Ayan. So, marami. Tapos meron ding mga miyembro ng parlamento na dadalo sa araw na ito. So, ito siguro yung pagkilala ng matagal na at mas malalim na pakipag-ugnayan at pagkakaibigan ng dalawang bansa.
Nakakatuwa na may mga veterano pala dito, Claudette at Maridel, na dito na naninirahan sa Australia. Ibig sabihin, parang siguro bag nung nag-retire sila noon at dito naman na lumipat. Pero hindi pa ako nakakatanda kung may mga ilan tayong kilala sa Army. Naku, babanggitin ko pala yung asawa ni Claudette, ay si JC, di ba bahagi ng
Australian Army.
Oo, nakakatuwa yung mga ganun na mga pagkakataon na may Filipino represent. Ika nga, ikaw ba, Claudette, nakita mo si JC simula pa lang noon, yun ay talagang passion niya.
Yes, exactly. Parang ako din mismo napaproud bilang asawa. O, di ba? Napaproud tayo kasi yung serbisyo para sa bansa ay hindi ano yun, basta-basta. Bibiro. Kailangan ano yan, bukas sa puso mo, gusto mong pagserbisyohan yung, you know, your country. At kung sakaling may mga digmaang mangyayari, iiwan mo yung pamilya mo para ipaglaban yung bansa. So, isang sacrifice yon para sa isang militar, hindi ba?
Malaking bagay talaga. Ako, Maridel, inaasahan pa natin na hanggang alas 12 o lagpas alas 12 ang event na ito, tama ba?
Alas 11 siya magsisimula ng umaga. Tapos magkakaroon ng siguro may isang oras na kaganapan sa seremonya sa mga iba't ibang mga kaganapan doon. Base dito, magtatapos to ng alas 12 ng tanghali. At syempre, may kaunting salo-salo at kakamustahin naman natin yung mga dumalo. At kung gaano, alamin natin ang tunay na kahalagahan ng araw na ito.
Malaking bagay na matutunan din or malaman ng mga kababayan nandito sa Australia. Baka kasi syempre karaniwan ng mga kababayan ito, busy sa trabaho, di ba? Hindi na masyadong nalalaman yung mga ganitong kaganapan. Malaking bagay na malaman natin yung mga nagaganap sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Maridel, meron pa bang mga dapat mga inaasahan naman pagtapos nun bukod sa salo-salo?
Alamin natin, no? Pero sa araw na ito, kung kayo ay dito lamang nakatira sa Melbourne o di kayo sa Victoria, bisitahin niyo siguro isang sa mga araw na ito ang Shrine of Remembrance. At dito natin makikita nga yung plaque na ia-unveil sa araw na ito. At syempre, dito natin malalaman na meron ding mga papel na ginampanan na ang mga kababayan nating Pinoy sa pagtulong naman sa sandatahang lakas ng Australia.
Oo, naku, malaking bagay na malaman natin. Pati yun, ano, na ako nga, hindi ko rin alam na ganun part pala ng history ng Australian history, ang ilang mga Pinoy na lumaban din sa digmaan. Ayan, ako, maraming salamat, Maridel, at abangan namin ang inyong mga iba pang ulat sa ating website naman sa sbs.com.au/Filipino.
At mga magpapadala tayo ng mga larawan mamaya, sabisitahin niyo sa ating Facebook page.
Ayan, ako, maraming salamat, Maridel.
Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan, napakinggan po natin si Maridel Martinez mula dyan sa Shrine of Remembrance.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.